er det efterhånden mere skyet, og så får vi temperaturer mellem 8 og 13 grader. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, stedvis op til frisk vind. I aften og nat mest skyet, og i nat mulighed for regn, hist og her. Ned mellem 3 og 7 graders varme.
24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til Aflyttet, programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, og der har jeg jo også i dag sat et par store overvågningskameraer op, så vi kan dække alle bevægelser og gribe ind om nødvendigt. I dag, der vil vi få kvalificeret hjælp her i studiet, der har jeg besøg af Kasper Skov Mikkelsen, direktør i sikkerhedsbranchen. Velkommen til dig. Du har lige forladt jeres hovedkvarter, som hedder Sikkerhedens Hus, hedder det faktisk. Hvad betyder det for dig?
For mig, det betyder tryghed. Vores motto, det er, at vi sikrer danskernes tryghed. Så det er jo et lille ordspil med sikring og tryghed jo, og sikring er til for tryghed.
Det her, hvad laver I det i en brancheorganisation? Hvad for nogle områder, hvad er det, I beskæftiger med?
Ja, altså vi sørger jo ligesom alle andre brancheforeninger for at varetage medlemmernes interesser, men vi synes jo, at vi har en samfundsmæssig rolle at spille, så det vi, hvad kan man sige, beskæftiger os mest med, det er egentlig at lave kvalitet, forsøge at hæve kvaliteten på alle de områder, vi arbejder med.
Og det er blandt andet kameraovervågning og den slags?
Ja, og brand og mekanisk sikring og alt muligt andet.
Men vi kan lige så godt nu, grund til at du er kommet her, vi kan lige så godt se en af dine hovedpointer med, at du sidder her, vi kan lige så godt sætte med det samme. Er der styr på de overvågningskameraer, der bliver sat op her i Danmark?
Nej.
Er det nogen, bliver de overvågningskameraer, er de sat lovligt op?
Nej.
Altså, men de her udgangspunkter, det vender vi i den grad tilbage til. Vi vender tilbage til Kasper Skov Mikkelsen lige om et øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, hvor vi tager panoramalinsen på i dag og ser os om i det her fine, blinkende overvågningssamfund, som vi alle sammen bebor. Senere i programmet, der kan du høre historien om den strømpistol, der hedder Taser, og firmaet bag Taser International. De er nemlig også gået ind i overvågningsbranchen nu. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Du har stadig ind på Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Kasper Skov Mikkelsen, som er direktør i sikkerhedsbranchen. Kasper, du har en fortid som chef for sikkerheden på et sted, som vi alle sammen kender, det er Folketinget. Som jeg husker det, så er det ikke så forfaldet længe siden, men stort set bare kunne gå ind direkte fra gaden og så travle lidt rundt ind i bygningerne med sin rygsæk. Sådan er det ikke mere, og det har du blandt andet været med til at lave om på. Hvad gjorde du ved Folketinget dengang?
Ja, altså jeg var med til at indføre, at sikkerheden nu er sådan cirka ligesom i lufthavnen. Man bliver kontrolleret, når man går ind, man får gennemlyst sin bagage og så videre, så videre. Ligesom du kender det fra lufthavnen.
Hvordan var det dengang du tiltrådte? Hvordan så det ud dengang?
Jamen, der kunne man jo stort set gå ind af hovedindgangen, og hvis man havde en aftale, eller hvis man sagde, man havde en aftale, så kunne man komme ind, og nogle gange kunne man også bare smutte ind, fordi vagten var optaget.
Men det var også noget, det er en af de ting, jeg godt har kunne lide, at man ligesom kan gå og blære sig med i Danmark. I Danmark, der har ministerne cykler rundt på cykler, og uden bodyguards og alt muligt andet, og i forhold til, der kan man bare vade ind og ud.
Jamen, vi er faktisk også tilhængere af, at man skulle kunne det. Men det kniber jo lidt, når vi er på top 3 på Al-Qaidas hitliste.
Nu er det som sagt, du har forladt det der, jeres hovedkvarter, der hedder Sikkerhedens Hus, for at komme her ind til Radio 24/7. Når man nu kigger på det sted her som sådan, hvordan føler du dig tryg her i bygningen?
Ja, nu skal der måske en smule mere til at skræmme mig, end det, at man bare kan fise rundt herinde i den her bygning, som det passer en. Men jeg vil da anbefale, at I fik lidt mere adgangskontrol.
Nu sidder der sådan to damer dernede, der holder øje med det hele, når de kommer ind. Det skulle være lidt mere konkret, måske.
Ja, altså, det er jo fint, at de der damer, de holder øje, men da jeg kom ind, der var der nogen, der var ved at sprætte nogle papkasser op, og der stod en kø af mennesker. Og jeg tror, selvom jeg er 2 meter høj, så kunne jeg godt være gået lige ind.
Når du kommer ind igennem sådan et rum, så begynder du, så tjekker du sådan fuldautomatisk, hvad der ligesom er af ting.
Ja.
Og du konstaterer også, hvor mange overvågningskameraer vi havde.
Ja, I har ikke så mange, men I har da ikke siden nede i forhallen. Så kan I jo se, at jeg var gået ind på det tidspunkt, hvor jeg så tilsvang mig uretmæssig adgang.
Du gik simpelthen bare lige igennem.
Ja.
Det her med sikkerhed som sådan, og også danskere? Hvad er det? Hvad betyder det for os?
Jamen, danskerne er jo et sjovt folkefærd, fordi vi er jo blandt de lykkeligste, kan vi jo høre, og vi er måske også blandt de tryggeste, sådan til daglig. Men når vi så pludselig bliver ramt af indbrud hjemme hos os selv, eller i vores virksomhed, eller vi oplever et eller andet angreb på den arbejdsplads, hvor vi arbejder, så bliver vi rigtig hårdt ramt af det, så bliver vi meget skræmte, og så overreagerer vi måske en lille smule.
Hvordan overreagerer vi?
Jamen, jeg synes, vi har set mange eksempler på, nu skulle vi jo tale tv-overvågning, at man oplever nogle ting, noget ildspåsættelse, eller ja, det kan være uretmæssig adgang til bygning, indbrud, eller hvad det kan være. Og så har man sådan en automatreaktion i disse år, der hedder, så må vi have noget tv-overvågning.
Det er vel også en meget god idé?
Ja, hvis man har gjort sig sit behov og sin risici klart, inden man vælger tv-overvågning. Det er jo ikke en tryllestav, der får kriminaliteten til at forsvinde.
Hvornår er det? Hvornår ser du eksempler på, at det bliver sat op unødvendigt?
Jamen, det er svært sådan lige at hive frem, men man kan jo sige, at tv-overvågning virker klart bedst der, hvor vi alle sammen er, altså at det er normale mennesker, som er bange for at komme i fængsel, eller som ikke vil hænges ud for at være kriminelle. Hvis det er voldsmænd i nattelivet, som er på stoffer eller er fulde, altså, de tænker jo ikke på, om der er tv-overvågning. Al-Qaida-medlemmer, de tænker heller ikke på, om der er tv-overvågning. De tænker på de 72 jomfruer, der venter dem. Så det er klart, der hvor det virker bedst, det er for eksempel på skoler, i boligforeninger og sådan nogle steder, hvor risikoen for at blive genkendt på tv-overvågningen er kæmpestor.
Men det vil sige, at de andre, de er nærmest ligeglade?
Ja, altså de der eksempler, jeg nævner her, de er forholdsvis ligeglade.
Du snakker om det der med, danskerne, vi er verdens lykkeligste folk, og derfor så har vi lidt svært ved at tage det her sikkerhedsbegreb alvorligt, før vi ligesom bliver ramt. Men du siger så også, eller du har fortalt mig, at vi faktisk bliver mere ramt i øjeblikket, end vi har været før i tiden.
Ja, altså vi har jo siden 2006-2007 stykker, har vi jo haft en man kan kalde en indbrudsbølge. Vi ligger sandsynligvis, nu kan det være svært at sammenligne tallene fra Ghana og Belgisk Kongo og sådan noget med dem, vi har herhjemme. Men selvom vi sammenligner os, hvis vi tager de tal, vi har, så ligger vi i top i hele verden med antal indbrud per indbygger i Danmark. Og det har vi gjort i 6 år.
Vi er oppe på, hvad det hedder, 60-70.000 indbrud om året?
Ja, og det er rigtig, rigtig mange.
Det må vel også være noget, I er super glade for i jeres branche, kan man sige, fordi så er der ligesom noget, I skal ud og sikre og ordne og sådan nogle ting. Er det ikke, for det er jo godt for forretningen, kan man sige.
Ja, altså nu betragter vi jo vores arbejde som at gøre os selv arbejdsløse, ligesom politiet. Vi vil gerne være med til at bekæmpe kriminalitet, så vi glæder os ikke over alle de her indbrud. Tværtimod har vi faktisk nedsat en arbejdsgruppe i vores brancheforening med deltagelse af både Kriminalpræventivrådet, politiet og forsikringsselskaberne. Så vi prøver jo at gøre lidt ved det, men det er da rigtigt, at det skaber da noget omsætning. Og når det så er sagt, så er det heller ikke helt rigtigt, fordi vi har sådan en tendens, eller vi kan se en tendens til, at den ene halvdel af dem, der bliver ramt af indbrud, de sikrer sig, og den anden halvdel, de stikker hovedet i jorden ligesom en strus og lader som om, at det aldrig var sket, så dem, de kommer aldrig ind i butikken.
Det er folk, som bare siger, at det her det sker nok kun én gang, og jeg har været sindssygt uheldig, og derfor så gør jeg ikke noget ved det.
Ja, altså man kan faktisk sige, at de lever lidt i fornækkelse. Fordi al forskning viser, at du har 5,5 gang højere risiko for at få indbrud anden gang, når du har haft det en gang. Så sandsynligheden for, at de bliver ramt igen, den er ret stor.
Nu vi har dig her i studiet, så tænker jeg på, at det kunne også godt være, men når der sidder nogle lytter derude og tænker, er der nogle banale ting, jeg kunne gøre for at undgå, at folk bryder ind hos mig?
Ja, der er rigtig, rigtig mange ting. Det handler først og fremmest om at tænke som en tyv. Tænke udefra ind. Start ude ved matrikelskæld, og så se, er der nogle buske, der skal skæres ned. Laver jeg nogle gode arbejdsbetingelser for tyven ved at give ham arbejdsro? Kunne jeg sætte noget lys op? Og så skal man selvfølgelig være opmærksom på, at det først og fremmest gælder om at holde tyven ude. Det vil sige, at man sikrer sin skal, altså bygningsskallen, får nogle ordentlige døre, nogle ordentlige låse, nogle ordentlige hasper på sine vinduer. Og så kan man skrive sig bag øret, at det er de færreste indbrud, der sker igennem hoveddøren. De sker igennem havedøren eller bagdøren, eller hvad det nu er, man ikke har sikret ordentligt. Og det er typisk også der er bedste arbejdsbetingelser om i baghaven eller lignende steder. Og når man har tænkt sig om, så kan man jo også fjerne stigen ude i garagen, eller de, hvad hedder det, muggerten og alle de der andre gode indbrudsredskaber, som man har stående frit fremme ude i skuret. Det er en rigtig god idé.
Det du virkelig siger, at vi indbyder nærmest selv til det.
Ja. Vi havde jo en konference her på Christiansborg faktisk den 20. marts, så altså, det er jo ikke som længe siden, hvor vi havde inviteret en hollandsk professor, som er sådan en guru på det her område, til at komme og fortælle os. Og hans hovedtese, det er, at selv en engel kan blive indbrudstyv i Danmark.
Fordi?
Jamen, fordi muligheden, det er muligheden, der gør tyv. Så hvis du fjerner muligheden, eller gør det tilstrækkeligt besværligt at være indbrudstyv, så viser hollandsk forskning, faktisk hans forskning viser, at så har du ikke en 100% displacement-effekt, som det hedder, men altså du har ikke en 100% overførsel af kriminaliteten til andre områder, så rent faktisk så ser man et generelt fald i kriminaliteten, når mennesker begynder at sikre sig. Og det har man gjort i Holland.
En af grundene til, at det her, det er jo stedet ganske voldsomt med de her indbrud i over for de seneste år. Hvorfor er den her stigning sket? Og det, vi har jo længe været sådan ligesom, hvad er det, ligesom inviteret 20'en indenfor, så har det jo været mange år, man har bare taget det stille og roligt, og her i Danmark er kriminaliteten under kontrol. Er den det stadigvæk?
Jamen, du kan jo se på statistikkerne, at mange forskellige former for kriminalitet falder. Men det, der har sandsynligvis skabt indbrudsbølgen i private hjem, det er, at forsikringsselskaberne har indført sikringskrav for virksomheder. Så du har simpelthen et fast regime, kan man sige, som forsikringsselskaberne pålægger erhvervsvirksomheder og tvinger dem simpelthen til at sikre sig, hvis de vil have forsikring. Og derfor har vi set, bare de sidste 2 år, har vi set fald på henholdsvis 19% og 30% i antallet af indbrud i erhvervsvirksomheder. Og det er jo simpelthen, fordi de sikrer sig. Men det er jo klart, at når man ikke kan hente pengene der, ja, så skal man hente dem nogle andre steder. Og der kan man jo sige, at de senere års store velstand har jo gjort, at vi har kogler og designermøbler og BO-anlæg, og jeg skal komme efter dig, som rent faktisk er mange penge værd også på det sorte marked.
Nogle af de ting, I blandt andet tager af, det er jo sådan nogle alarmanlæg og den slags ting. Er der utrolig meget salg i det?
Ja. Vi sælger... Ja, vi er nok nærheden af 30.000 nye privathjemsanlæg om året. Altså 30.000 nye huse, der bliver sikret, eller lejligheder for den sags skyld. Men når vi har en indbrudsrate på 60-70.000, så er det jo deraf, jeg udleder, at den anden halvdel står og stikker hovedet i jorden. Strusse-taktikken, om jeg så må sige. De gør ingenting.
Jeg kan ikke lade være nu, fordi min producer, Ninette Virk, som sidder herovre, hun er en meget lykkelig cyklist,
ja.
Og hun kan ikke lade være med at spørge, er det samme problem for cykler?
Der er jo et kæmpe problem for cykler. Vi beskæftiger os ikke med cykeltyveri i sikkerhedsbranchen, men det gør man jo meget i forsikringsbranchen, som vi samarbejder meget tæt med, og fra dem ved jeg, at vi ligger jo på omkring 100.000 stjålne cykler om året, og det er jo helt vanvittigt. Det er også, tror jeg, noget nær en rekord. Der forsvinder simpelthen så mange cykler i Danmark, så man tror, det er løgn.
Jeg synes, vi skal vende tilbage til dine hovedpointe, det som vi snakkede om lige i starten. Det var, at det handler om overvågningskameraer, som er noget af det, som jo i hvert fald beskæftiger med at sætte overbrugning. Det, man kalder for CCTV ude i landet, jeg tror, det står for Closed Circuit Television, så vidt jeg ved. Jeg spørger dig lige igen, hvor mange overvågningskameraer er der i Danmark?
Ja, altså, det er en af de ting, der er galt med det. Det er jo, det er der ingen, der ved. Vi ved det nok bedst, og vi gætter på 400.000.
Det lyder som, det er et overvågningskamera for næsten hver tiende borger her landet.
Ja, det er nok ikke det halvgale.
Har I nogen idé om, hvor mange I ligesom sætter op hele tiden?
Ja, altså vi laver jo en statistik en gang om året, typisk. Der kan være huller i den, men den viser sådan nogenlunde stabilt, at vi sætter 50.000 op om året. Dertil kommer jo et ret stort mørketal, som vi er svært ved at vurdere, af folk, som enten importerer selv direkte fra Kina, eller som køber det i byggemarkedet og selv sætter det op og sådan nogle ting. Altså de 50.000, det er dem, der sættes op af professionelle virksomheder. Og vi har tidligere vurderet det der skyggetal til cirka 10.000 ekstra kameraer om året, men det er formentlig for lavt sat af vores fornemmelse nu. Men det er jo svært at få tal på det jo, kan man sige.
Hvordan kan det være? Så det er sådan noget, jeg forestiller mig netop, at sådan noget som overvågningskamera, det er jo et ret kraftigt indgreb i andre menneskers, hvad hedder det, privatlivs, hvad skal man sige, i deres privatliv, i hvert fald især, hvis det er noget, der peger ud på, hvad skal man sige, offentlige veje og gader, den slags ting. Er det ikke noget, der er under kontrol på en eller anden måde fra statslig side?
Jo, eller nej. Det er langt svar, men den første præmis, det er, at dem, der sætter det op, de er hamrende ligeglade. Jeg plejer at sige, at lovgivningen omkring det her er nok en af de mest hemmelige, vi har. Og en af grundene til det er, at den er spredt. Der er både en lov om tv-overvågning, der er en persondatalov, der er en straffelov, som man skal gøre sig bekendt med, hvis man vil vide, hvad der gælder på det her område. Derudover er der også nogle bekendtgørelser. Men det er meget svært for almindelige mennesker at sætte sig ind i det her, og almindelige mennesker er også ligeglade. Alle undersøgelser, de viser, at jamen, hvis man ikke har noget at skjule, så er man fuldstændig ligeglad med, om man bliver tv-overvåget, og også om man kommer til at tv-overvåge nogle andre.
Det her lovgivningskompleks, du siger, det er enormt kompliceret. Ja. Men kan du forklare det ganske kort? Hvad må man, og hvad må man ikke?
Ja, altså udgangspunktet er, at man ikke må overvåge offentlig vej og gade. Altså alle de steder, hvor man, så vil sige som tommelfingre, eller alle de steder, hvor færdselsloven gælder, der må man ikke tv-overvåge. Og så er der en række forskellige virksomheder, detailbranchen og restaurationsbranchen osv., som har fået nogle undtagelser for, at det må de godt. Men altså private mennesker, du og jeg, vi må overvåge vores egen matrikel, og så ikke mere.
Det vil sige, at hvis jeg skal have et kamera op hjemme ved mit hus, så skal det pege ind mod mit eget hus.
Det må i hvert fald ikke pege det ud over matrikelgrænsen eller ind til naboen.
Det er jo så dine folk, eller man kan sige medlemmer af din brancheorganisation, der er med til at sætte de her kameraer op. Men det er ikke deres ansvar, hvordan de her kameraer, hvor de egentlig filmer hen.
Nej, det er jo så et andet stort problem. Det er jo, at når dem, der køber kameraerne, er ligeglade, og det er dem, der ifølge loven har ansvaret på enhver tænkelig måde, uanset om det er for at sætte det rigtigt op, eller det er for at behandle data ordentligt bagefter, så er det dem, der har ansvaret. Jamen, så er vi jo på gyngende grund, fordi de er som sagt ligeglade. Det, vi har foreslået politikerne inde på Christiansborg, og som vi sjovt nok har fået Socialdemokraterne til at fremsætte som beslutningsforslag to gange i Folketingssalen, det er, at vi retter slutter kravene til installatørerne, altså de professionelle, og siger, at det er jeres ansvar, at det her det skal sidde både lovligt og datamæssigt korrekt, og selvfølgelig også teknisk. Så det er ordentligt, så det kan bruges til noget bagefter. Det er selvfølgelig det tredje ben. Men når vi taler privatlivsbeskyttelse, så skal det i hvert fald sidde ordentligt, og databehandlingen skal foregå efter reglerne.
Så det er noget, I er villige til, jeres organisation er villige til at tage den del på jer?
Vi har allerede så tidligt som i 2006 indført en ISO 9001-certificeringsordning for vores medlemmer, som alle medlemmer, der melder sig ind i sikkerhedsbranchen, skal underkaste sig, hvor man hvor alle de her elementer er i, altså at man skal give vejledning til kunden, og man skal sikre sig, at det er sat lovligt op, og alle de der ting, man afleverer, simpelthen en installationserklæring, så alle de her forhold er dokumenteret, og man har skrevet under på, at det er i orden, og det er jo den installationserklæring, vi også har foreslået politikerne, at man så kunne aflevere til datatilsynet. Så datatilsynet har et ordentligt grundlag for at lave de inspektioner, som de rent faktisk laver hvert år.
Men sådan som det forholder sig nu, bare lige for at opsummere det, så er det sådan, at der bliver sat 50.000 kameraer op om året, men der er ikke rigtig nogen, der aner præcis, hvor de sidder henne. Rigtig mange af dem sidder ulovligt, og nogle af dem, altså de filmer simpelthen ud på offentlige gader og veje, og alle er dybest set totalt ligeglade.
Ja.
I har fremsat det her forslag i Folketinget, eller hvad fået nogen til at fremsætte det?
Vi har fået Socialdemokraterne til at fremsætte det, da de var i opposition.
Ja. Hvad så nu? Nu er de jo regering.
Ja. Det undrer vi os også lidt over, at vi ikke har set et lovforslag endnu, men det var ikke på lovprogrammet fra 2012, så nu glæder vi os til 2013-14 samlingen, og der kommer jo et lovprogram i forbindelse med Folketingets åbning, eller kort derefter. Så der håber vi selvfølgelig, vi arbejder selvfølgelig med retsordføreren, som er Ole Hækkerup fra Socialdemokratiet og Morten Bødskov.
Man kan sige, at jeres branche, I vil egentlig dybest set bare interesseret i at have så meget som muligt at lave. Altså hvorfor, det virker nærmest som om, I har nærmest et idealistisk, drivkraft bag det her, at sige netop at undgå, at danskernes privatliv bliver krænket af alle de her kameraer.
Ja, men det har vi egentlig også. Det her marked, det buller jo på den måde afsted, at vi næsten føler, at vi er nødt til at hænge en lille bitte smule efter vognen med hælene i, for at det ikke løber fra os. der bliver installeret så mange kameraer, så det kan være, nogle gange kan være svært at forsvare. Og derfor så har vi jo rigtig gerne medvirket til, at det er ordentligt og lovligt og teknisk i orden, det der kommer op. Og så vil vi selvfølgelig på den måde også sikre, at det er vores medlemmer, der sætter det op, frem for nogle klamphugger, der ikke ved, hvad de har med at gøre. Det er jo selvfølgelig vores del af det, men vi har jo også som borgere en interesse i, at vores privatlivsbeskyttelse er bare nogenlunde intakt. Det går for stærkt, det her, simpelthen.
Det går for hurtigt?
Det går alt for hurtigt, og det er alt for let at få fat i ganske sådan udmærkede hobbystumper på nettet, og så bare knalde dem op derhjemme via sin, altså enten trådløst eller via sin sit IP-net derhjemme. Det er alt for let.
Ja, det er så, fordi kan man sige, at danskerne er blevet virkelig for glade for overvågning, altså de er blevet for vilde med det, uden at de rigtig vil bruge pengene på det.
Ja, altså det er lidt ligesom børn og slik. Altså det er jo fantastisk med slik, man ved bare ikke, hvor usundt det er. Så derfor så skal det jo indtages med en vis fornuft og omtanke, og på baggrund af en fornuftig viden.
Som sagt, så er der ikke altid noget tal på de her kameraer, hvor mange kameraer der egentlig findes. Som sådan. Men der har været et lille projekt, der har forsøgt at tælle, hvor mange kameraer der er op. Det var ideen bare, at nogle almindelige mennesker tage et billede af de her kameraer, så bagefter uploade det til et kort på nettet. Mm. En af idémændene bag det projekt, det var en journalist, der hed Sebastian Gjerding, som aflyttede tale med sidste år.
Jamen altså, projektet startede egentlig som et meget åbent, som et forsøg på at finde ud af så meget som muligt om, hvordan danske borgere bliver overvåget. Altså, det sker jo både via overvågningskameraer, mobiltelefoner, internetforbindelser og en række andre måder. Og der startede vi med at prøve at finde ud af noget om kameraer, men det har været rigtig svært ved at finde, fordi der ikke findes nogen central myndighed i Danmark, som har noget overblik over, hvor der overvåges, eller på nogen måde ligesom har styr på omfanget af det. Og det synes vi giver et rigtig dårligt udgangspunkt for en offentlig diskussion om, hvor meget overvågning vi som samfund ønsker, hvis man ikke ved særlig meget om det konkret. Så det tænkte vi vil gerne forsøge at finde noget mere viden om, og når vi arbejder meget med data, som datajournalister arbejder vi meget med data, og når der ikke selv er en data, vi kan søge via normale journalistiske værktøjer, som aktindsigt osv., så valgte vi så at udvikle en metode, hvor vi selv indsamler data.
Men I har lavet en app, som, hvor man kan indsende et billede af et overvågningskamera, og så kommer det op på et kort. Hvordan kan du prøve at beskrive, hvordan fungerer det her?
Jamen, det fungerer meget simpelt. Altså, vi tænkte, at vi kan jo ikke to mennesker kortlægge det her omfang af kameraovervågning, så vi ville udvikle et værktøj, hvor at brugerne kunne medvirke i den her kortlægning, og mange brugere, eller mange danskere, har i dag en smartphone, enten en Android eller en iPhone. Så vi ville gerne udvikle et værktøj, hvor man kunne bruge noget, som folk i forvejen havde. Og indbygget de her telefoner er der både et kamera og en mulighed for at bestemme, hvor du er via GPS, og så geotag selve billedet. Så den app, der er blevet programmeret, er bare fungerer simpelthen, at man åbner den, og så ser man et kamera, så tror man kamera spottet, så har man mulighed for at tager man et billede af kameraet, man har mulighed for at indtaste nogle yderligere informationer, og så uploader den de geotaggede informationer til et kort, og så bliver det så visualiseret, både på telefon, men også som en netvisualisering, så man løbende kan følge de kameraer, der bliver spottet rundt omkring i landet, og forhåbentlig gøre os meget klogere på, hvordan der bliver overvåget i Danmark.
Du lytter til Radio 24/7-programmet, det hedder Aflyttet. Her i studiet, der har vi besøg af Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen. Det vi hørte før, det var journalist Sebastian Gjerding fra Information, der lige før fortalte om det, der hedder Kamerspotter-appen, der altså har været drift siden sidste år. De er nået frem til 2.271 kameraer, som de har registreret i øjeblikket via den her app. Kasper Skov Mikkelsen, du er direktør i Sikkerhedsbranchen. Går du også sådan og lægger mærke til de kameraer, når du sådan til kameraer overalt, når du går rundt i byen?
Ja, det gør jeg. Det er jo en erhvervsskade. Men jeg sender dem ikke ind til den her database. Jeg synes, det er fint, det er prisværdigt, men det fører ingen vegne. Vi skal have datatilsynet på banen. Det er datatilsynet, som er tilsynsmyndighed på det her, i hvert fald i forhold til databehandlingen. Det er politiet i forhold til, hvordan kameraerne sidder. Det er så bare endnu en teknikalitet, som gør det lidt vanskeligt, men pyt nu med det. Vi skal have datatilsynet på banen, og det er dem, der skal lave registrering, og det er dem, der skal lave kontrollen.
2.271 kameraer er blevet registreret via kameraspotter som sådan. Er det på nogen måde et dækket tal for, hvor mange der er?
Nej, altså vi nærmer os 400.000 efter vores bedste vurderinger.
400.000 kameraer, private overvågningskameraer i Danmark som sådan?
Ja,
Det er i hvert fald det.
Ja, altså, de er jo også sat op af kommuner og stat og så videre, så videre, men altså, man kan sige, på privat initiativ.
Du siger som sagt, du går og lægger mærke til de her kameraer, når altså, du går erhvervsskade, du ja. Siger, at de er de her forskellige steder. Hvordan, ulovlige kameraer, hvordan er det typisk, hvad er den typisk mest ulovlige ting, der er med de kameraer, der bliver sat op?
Jamen, det er typisk, at de peger ud i samfundet, altså der, hvor de ikke må, ud i, på offentlig gadevej, eller over gaden, over på nogle andres ejendom. Det er helt typisk. Altså, da vi fik loven, altså da vi fik de her udvidede muligheder, der det var et meget sjovt eksempel med det skyderi inde på Rust, hvor det så er døde en, og hvor Per Larsen, der var meget medievandt politimand på det tidspunkt, var ude og glæde sig over de her billeder, og nu kunne de endelig se, hvem det var, der havde skudt osv. osv. Og de billeder, de var optaget hammerne ulovligt. Men når selv politiet er ligeglad med, om materiale er lovligt eller ej, bare det er nogle gode billeder, jamen så kan det jo også være lidt svært at belære befolkningen om, at det skal de tage tænke på.
Altså nu er det så næsten lidt svært for mig at spørge om det her, men når netop politiet siger, at det er jo bare godt, at vi har fået nogle gode billeder, er det så ikke også okay? Skal man ikke bare sørge for at få så mange kameraer på som muligt?
Jo, altså, det kan man da godt argumentere for, men nu er vi her jo, vi er jo ikke sat i verden, eller samfundet er heller ikke sat i verden for at være indrettet til at fremme politiets efterforskning mest muligt. Vi skal jo kunne være her alle sammen, og jeg bryder mig ikke om at blive overvåget mere end højst nødvendigt. Og det tror jeg egentlig, hvis man tænker over det, de færreste vil være. Vi er bare ikke begyndt at tænke over det endnu. Og det er jo en af de bekymringer, vi har i branchen, at hvis vinden vender, hvis den her umådelige medvind, vi har, den pludselig vender, ja, hvad skal vi så leve af, han har sagt. Så der har vi selvfølgelig også et gustent overlæg at tænke, jamen hvis vi har en fornuftig, stabil udvikling på det her område, hvor vi kun sætter tv-overvågning op der, hvor det virkelig gør en forskel, ja, så har vi måske også noget at lave om 10 år.
Altså, jeg kan ikke lade være med at stille det helt klassiske spørgsmål til dig, når jeg nu har chancen. Ja. Du siger, du burde ikke om at blive overvåget. Hvis du ikke har noget at skjule, så kan det vel være lige meget, om du bliver overvåget.
Ja, jamen det er jo sådan de fleste tænker nu. Og det kan jo også være rigtigt et stykke hen ad vejen. Men en eller anden dag, så er jeg bekymret for, at det kommer over, og så får vi en modreaktion, og den vil vi gerne være med til at. Vi vil gerne sikre en afbalanceret udvikling på det her.
En af de ting, som man måske kunne gøre, man kunne være lidt bekymret, det er, at de her kameraer bliver bedre og bedre, og samtidig billigere og billigere, som sådan. Jeg ved, du gav mig nogle eksempler i går, da vi talte sammen, på, hvor gode de kameraer egentlig er blevet. Jeg ved godt, der starter vi lidt op i den helt tunge ende, altså de virkelig, altså det militært kamera, ja. Det er den dyreste og det bedste, du overhovedet kan få, som du sætter på en helikopter. Hvor godt er sådan en kamera?
Jamen, det er sådan, at det kan genkende personer på 25 km afstand i tog. Og det vil sige, at du kan altså se personen, før han kan høre jetjæren, hvis det sidder på en jetjær. Det er helt vildt, altså hvad de kan. De kan se mørke og genkende de ansigter ud fra varmeforskellene i ansigtet på lang afstand. De kan se igennem bygninger, igennem buske og igennem alt muligt. Altså der er stort, det er ren amerikansk filmscenarie. Du kan ikke forestille dig noget, der næsten ikke kan lade sig gøre.
Og lige præcis det her med ansigtsgenkendelse, så om, at man kunne via det, så via varme, at man ligesom laver på hos militæret, der kan man så blandt andet via en varmeprofil, ja. Et sådan infrarødt kamera, der kan man simpelthen kigge på folks ansigter, der kan man faktisk lave ansigtsgenkendelse bare ud for varmeprofilen, ja. Som jeg har forstået dig. Det her med ansigtsgenkendelse, det er sådan en gammel science fiction ting, man har snakket om, det der med, at man kommer gående forbi, og så siger kameraet, bing, det er ham der, og nu skal vi følge ham rundt i hele byen. Er det science fiction endnu?
Nej, nu er det der. Altså, det jeg talte om før, det er jo kamera til 1 million kroner stykket. Det er jo ikke realistisk, men et ordentligt kamera i dag til måske 10.000 kroner stykket, installeret og med harddisk eller læringsmedier i det hele taget, altså fuldt installeret 10.000 kroner stykket, de kan sagtens lave ansigtsgenkendelse. Det handler simpelthen om, at softwaren bagved og regnekraften også er blevet så meget større i takt med den almindelige IT-udvikling.
Det er blevet billigere simpelthen?
Det er blevet hurtigere, kraftigere og bedre, og så pludselig så er det muligt at regne så mange data igennem, at man kan lave ansigtsgenkendelse med helt almindeligt professionelt udstyr.
Nu kan man så sige, at ansigtsgenkendelse, det kan man jo ikke bruge sådan noget, medmindre man har en kæmpe stor database bagved, og ligesom er ansigter af forbrydere, for eksempel, så man kan køre dem igennem, eller et eller andet, der siger, ham nu kommer han om med. Men jeg ved, det kan også bruges på en anden måde.
Ja, men altså, man bruger det jo allerede som adgangskontrol i virksomheder og andre steder. I kunne have det hernede jo. I kan jo have en database over de medarbejdere, I har. Det er der ingen, det er ikke ulovligt. Og hvis ikke kameraet kan genkende den person, der kommer ind, så går loven ikke op til jeres almindelige adgangskontrol.
Så får man døren i hovedet?
Jamen, ja, altså. den åbner bare ikke.
Det her, jeg tænker på nu, Kasper Skov Mikkelsen, lige om lidt, så skifter vi faktisk emne her i aflyttet. Vi skal se på noget, der på de her strømpistoler, som er, det er fra et firma, der hedder Taser International. Det er sådan nogle strømpistoler, de bruger blandt andet meget af det amerikanske politi og vagtmænd fra andre lande. I din brancheorganisation, sikkerhedsbranchen, der har du også en masse vagtmænd inden folk, der passer på og skaber sikkerhed rundt omkring. Kunne de ikke godt tænke sig sådan nogle strømpistoler til at stoppe folk med?
Nej. Vi har ikke lov til at være bevæbnet i Danmark, hverken med sådan noget her, eller med skydevåben, eller peberspray, eller knipler. Og det ønsker vi overhovedet ikke. Altså, vi har en helt klar strategi, der hedder, at vi skal blive nede i den der voldsspiral, som man jo bygger op, hvis man begynder at bevæbne sig. Og det er der ingen, der har glæde af.
Så det er ikke, at I har ikke engang nogen ønsker af den samme?
Det har vi ingen behov for.
Det lyder godt, og jeg vil gerne sige rigtig mange tak til dig, Kasper Skov Mikkelsen fra Sikkerhedsbranchen, fordi du vil være med her.
Velkommen.
Nu skal vi lidt længere ind i Sikkerhedsland. Vi skal se på fænomenet strømpistoler, tasers.
Taser, taser, taser. That's a good hit, because you don't hear anything.
Taser, taser, taser!
Det her er lyden af en mand i smerte. Han er netop blevet ramt af to små nåle eller kroge, der via tynde kabler er forbundet til en såkaldt tasergun, en strømpistol, der afgiver 50.000 volt direkte ind i ryggen på ham i 5 sekunder. Men selvom det går ondt på manden, så ved han godt, at det ikke er for alvor. Han er nemlig politimand og skal selv prøve, hvordan det føles, før de senere skal bruge våbnet mod en rigtig kriminel.
Taser, taser, taser!
Videoen her stammer fra YouTube. På den har en lang række betjente lagt videoer op, hvor de skyder hinanden med strømpistoler. De står i en gymnastiksal. En mand i midten holdes op af to andre. Bagved et publikum er andre betjente, der udmærket godt ved, hvad der skal ske.
Taser, taser, taser!
De bygger op til det hver gang. De råber højt. De håner hinanden, hvis nogen viser smerte. Og jubler af dem, der tager skuddet uden at kny.
And I am very simple. Only once in my life. Now I know what it does, how it works, what it does on me. I wouldn't want it the second time.
Aflyttet har talt med Horst G. Sandford, der arbejder for den europæiske afdeling af Taser International fra kontoret i Frankfurt am Main. Da Horst G. Sandford blev ansat i sit job hos Taser, ja, der blev han som mænd også sendt igennem den her test af våbnet på sin egen krop. Det er et våben, der gør en immobil, som Taser kalder det. Det lammer en totalt, så man slet ikke kan slås, fortæller Horst G. Sandford.
It's like a cramp, but not a cramp in the leg only. It's a cramp on your entire body. And you fall down. And whatever you can breathe, you can cry, you can do anything, but you cannot fight. And you don't want to fight anymore after this. At least a guy like me. I am done. I'm done. After this, I'm done. I don't want any fight anymore. Particularly not with a person that has a taser and is able to incapacitate me.
Det gør ondt at blive skudt med sådan en. De, der har prøvet det, siger, det føles som at blive slået med fuld kraft i ryggen med et baseballbat, når de to metalkroge sætter sig fast under huden, og strømmen rammer en. Man føler sig helt hjælpeløs. Man kan ikke bevæge sig. Man mister kontrol over sin krop. Hvis ingen holder fast i en, falder man. Det var kun 5 sekunder, men føles som en evighed. Bagefter er det eneste, man har lyst til, fred og ro. Hvis man er heldig, har man ikke tisset på sig selv eller lavet stort i bukserne.
The Taser TF-76 introduces the world to the concept of the conducted electrical weapon. While the TF-76 was a technological breakthrough, it did not live up to the promise of causing incapacitation, producing only a disorienting shock. Aggressive or focused subjects could fight through its effects.
Firmaet bag den her helvedesmaskine hedder Taser International. Det er et firma, der har ramt tidsånden helt rent, siden de begyndte. De har et marked på godt 4 milliarder dollar. 90% af alle USA's politistationer bruger produktet, og Taser International nærmer sig i udbredelse og størrelse som en Smith & Wesson, den legendariske våbenfabrik for håndvåben og pistoler af den dødelige slags.
Well, in several countries, because of the structure of the device and the fact that there are two darts flying out of a directed projectile, it constitutes a gun by the definition of the technical aspect. And they immediately said, okay, it's a gun, so it only can be used like a gun. And now you can very well understand that if you introduce to a policeman two guns and you say, okay, now you need to decide which one you use whenever you are allowed to use a gun, it makes no sense to have one.
It would take another 20 years of research and development to perfect Taser technology with the introduction of the M26 in 1999 with patented neuromuscular incapacitation, or NMI.
Taser International er skabt af opfinderen Jack Cover, der blandt andet har en uddannelse som atomfysiker bag sig og et par mærkelige opfindelser som stemmeaktiverede kontakter og dimser, der kan teste, om mad er rigtig kogt, før han gik i gang med at lave taseren. Men han har også arbejdet for NASA og for IBM. I 1960'erne rasede debatten om flykapringer og problemet med at medbringe skydevåben i fly, og Jack Cover bestemte sig for at skabe et helt nyt produkt til at pacificere folk. Produktet blev Taser. Navnet var en forkortelse af Thomas A. Swift's Electric Rifle, et navn han havde hugget fra en science fiction bog. Men der skulle gå lang tid, før selve taseren blev til noget, 20 år. I 1993 der købte to brødre fra Arizona hans patent, og navnet er Cover, der nu er blevet 70 år gammel. Og i 98 solgte de tre deres første taser til politiet i Orlando. Og så gik det ellers stærkt.
Shaped pulse technology reduced the power required for NMI by 80%, allowing a dramatically smaller, more portable taser called the X26. The smaller size of the X26 allowed it to fit on the belt and revolutionized law enforcement for over 500,000 public safety officers who carry it today.
Taser International praler med, at de har reddet 105.720 liv. Tallet svarer præcis til det antal gange, våbnet har været brugt i konfrontationer, og det er jo et tal, som mange er skeptiske overfor. Taserguns eller strømpistoler har været brugt i det amerikanske politi siden 2001. Det er et såkaldt non-lethal weapon, et ikke dødeligt våben. Men siden 2001 så er der ifølge Amnesty International altså 351, der er døde efter at være blevet taseret, ramt af strømpistol.
Has 50,000 volts to go through it. 26 watts and less than 1 amp. The amperage is usually what's really gonna cause someone to be hurt. The cartridge itself, of course, slips on and off the gun so you can reload it in the field.
Taser International har forsvaret sig med, at våbnet er blevet brugt forkert, eller at den ramte havde en hjertefejl eller et særligt svagt helbred.
Just extremely combative people, things like that. People under the influence of alcohol, drugs, and it seems to be very effective. We have had, I think, one person actually pull the barbs out. Other than that, every time we've used it, it's been extremely successful. Once it's over, you're done. You get up, you stand up. There's no cleanup. There's really not a whole lot of recovery. It's over.
Now, as more and more people that get into conflict with law enforcement address lawyers and say, hey, the policeman or the policewoman, you know, did something wrong to me. Legal situations in most of the countries come out. And now the people, the law enforcement guys get off duty. They need to defend themselves and they have no proof. But everybody who is a bystander, who has a cell phone, can take a picture of what he just sees and doesn't like, but he doesn't take the total scenario, what created the conflict, what got and how it got ended. The policeman has no proof.
Men så er der alle de pinlige sager, hvor politifolk ikke anvender strømpistolerne efter hensigten. Her er en af dem. Det her er lyden af en gravid kvinde, der står mellem to biler på en P-plads foran et indkøbscenter. Og er den betjent, der kræver, hun skal lægge sig fladt ned på maven. Jeg er gravid, skriger kvinden. Taser, 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 siger politibetjenten, og skyder kvinden med 50.000 volt, inden han og en kollega tvinger hende ned. Dog ikke på maven, men på ryggen. Man er vel human. Men der er flere sager af den her slags. Mange flere. I 2005 var der over 40 verserende retssager mod politi, der involverede tasere, der enten havde dræbt eller alvorligt skadet deres ofre. Taser Internationals aktier begyndte at falde. Nye produkter som den Taser Shotgun, hvor man kan ramme folk endnu længere væk end de nuværende 6 meters rækkevidde, blev ingen succes. Først nu ser det ud til, at firmaet har fundet en løsning. Den hedder Anon Flex, An Officer Video og Evidence.com.
The Axon Flex is a breakthrough point-of-view video system that will revolutionize transparency between law enforcement agencies and their communities while protecting officers from false claims. We asked ourselves, who's best in the world at creating gear that officers wear on their heads? And the answer was clearly Oakley.
Axon Flex ligner et par solbriller, og de er faktisk også produceret af solbrillefirmaet Oakley. Men til venstre på de her Oakley solbriller sidder der noget, der ikke er standardudstyr. Et kamera. Axon Flex er en slags Google Glass for politifolk. Når man trykker på en knap, så lærer kameraet automatisk de foregående 30 sekunders video uden lyd ganske vist, men derefter går det i gang med at gemme både lyd og video fremover og de næste 12 timer. Ideen bag er at give politifolkene beviser i forhold til eventuelle klagere. Når politifolkene så kommer hjem, ja, så uploader de deres lyd og billeder i en database, som folkene bag Taser International også står bag. Databasen har det simple navn evidence.com, beviser.dk og påstår at være et helt elektronisk journalsystem for politi. Og vel at mærke et system, som der kan spare politistyrkerne for rigtig mange penge, siger altså Taser International. Og besparelser, det betyder noget i USA, hvor udgifterne til opretholdelse af lov og orden stiger og stiger.
So the camera was the second device, and the first device was a camera that was combined with the electroshock device. However, it would only record an incident when the electroshock device is actually already in action. And that is, in most conflictual developments, too late. So, in order to get an independent view from using a level of force, whichever the rules, whatever the rules are in every country, the person that takes the camera, which is a very 15 gram device, so it can be mounted anywhere on the body, on the head, on the helmet, on the glasses, wherever, and can record anytime anything that ultimately could be challenged by somebody else as improper behavior.
You're in the news with a viral video starring you deploying your Taser X2 against a protester. The suspect is claiming police brutality and saying he was tased for 30 seconds. Thing is, when controversy hits, the public usually hears one side of the story. Make sure it's yours with evidence.com from Taser. Here's what they haven't seen yet.
Men hvad så med Axon Flex og evidence.com? Virker det? Ja, siger Taser International, som allerede har ordrebogen fyldt, og som reklamerer med denne video, der viser en politibetjent, der i medierne bliver beskyldt for at have givet en demonstrant stød unødvendigt og i over 30 sekunder.
And they haven't seen footage from Officer Johnson's Axon Flex. He was over here and recorded everything, from our suspect riling up the crowd to spitting in one officer's face and tossing rocks at another. So while his 12-second sob story hits the news and the web, you're prepared to add some clarity with the director's cut at any time. This guy learns a few things about respecting those who protect and serve. Evidence.com from Taser. Protect truth.
Først bliver politimanden fortvivlet, men senere, efter at have uploadet sin video til evidence.com, kan han jo bevise, at demonstranten kun fik 5 sekunder stød og havde spyttet på betjenten først. Fortæl din historie med ægte billeder, lokker reklamen.
Evidence.com is actually a software tool in which all the recordings of the of any camera that is actually combined with the Taser, what we call the Taser experience or Taser environment, it records and can be filed. And it can be directed into a secure computer so that nobody between the camera, and here's the big issue, the storage of the audio and the video is in the inside that 15 gram camera and cannot be read out other than by the synchronization software that is in evidence.com. So evidence.com is a recording, a storage software. If somebody decides at the government level, we don't need this for court capability or court secured filing, then you can actually download it with a different software, which you can also provide over a USB channel.
Axon Flex-brillen og evidence.com får dog ikke mange roser af borgerretsorganisationer. Selvom systemet hævder at ville beskytte borgerne ved at vise sandheden, som det så ud, da det skete, er der nemlig et problem. Politiet kan selv bestemme, hvornår kameraet sættes i gang. Det kan betyde to ting. Den ene er, at kameraet kører hele tiden, og at samtlige politibetjente dermed bliver til levende overvågningskameraer, noget de fleste nok vil være utrygge ved. Men den anden er faktisk værre. At politiet undlader at tænde kameraet, hvis de ved, de har en dårlig sag. Beviser? Hvilke beviser? Ikke her.
A message that we've heard loud and clear is the ability for the camera to see what the officer sees in these low light conditions. And with the Axon Flex, we've been able to achieve this.
We can even wirelessly stream video to any Apple or Android mobile device.
With Axon Flex, it's simple. You record in the field, you dock the unit, which automatically uploads, and then you view and share your files on evidence.com.
So why Taser over other solutions in the marketplace today? To us, it's really simple. With Flex, the officer can select the mounting option that works best for him.
Systemet er som sagt allerede i brug hos Mesa politistationen i Arizona. Mesa er en high-tech politistation. De bruger også IBM's Coplink, så de kan distribuere data på tværs af hele staten. Og så anvender de mobile fingeraftryksscannere, der kan gå ind i et hvilket som helst kriminalregister fra en helt almindelig patruljevogn. Axon Flex er nu en del af standardudstyret. De tre knapper, man betjener kameraet med, sidder under jakken, lige under brystet. Indtil videre har byen brugt 500.000 kroner bare på kameraerne. Men det er småpenge i forhold til, hvad det kostede dem stort set det samme efter en retssag mod dem fra en borger, der var blevet uberettiget arresteret.
At Taser, we're passionate about protection. Whether it's protecting officers from physical harm with a Taser ECD, or protecting that officer and the agency from false claims about what really happened. You can better protect your officers today with Taser and Axon Flex.
Tilbage i gymnastiksalen er der stadig nye politimænd, der skal teste sig selv for taserens ubærlige smerte. En efter en træder de frem og lader sig skyde. De skriger, eller de bider det i sig, mens de bliver holdt op af de to andre grinende betjente, som var det et optagelsesritual i en ny smertens religion. Det danske politi overvejede i 2010 at begynde at bruge strømpistoler i tjenesten, men valgte efter moden overvejelse at nøjes med peberspray som middel til at pacificere anholdte, der ikke gør, hvad der bliver sagt. Men selvom det her peberspray lyder som noget ret fredeligt, nærmest sjovt i forhold til de her 50.000 volt, ja, så skal man ikke tage fejl. Peberspray, det består af en væske tilsat højt koncentreret chilipulver, og den virker på 6-7 meters afstand. Hvis det skal virke optimalt, ja, så skal politimanden ramme den anholdte lige midt i panden. Så får man nemlig øjenkrampe og bliver midlertidigt blind i op til en time. Derudover hoster man helt vildt, det vælter op med slim, og det forårsager, hvad myndighederne kalder generelt ubehag, en tilstand, der varer i et par timer. Det aktive stof i peberspray, det hedder capsaicin, og det er så kraftigt stof, at spiser man, hvad der svarer til 0,5 gram per kilo, man vejer, ja, så er det dødeligt. I mandags, der kunne internetmediet version 2 afsløre, at der nu var et positivt idé på den, der havde forsøgt at hacke NemID. Tippet, det havde de angiveligt fået af Anonymous selv, der var utilfredse med den måde, hackeriet var foregået på. Men så nemt går det ikke, når vi taler om en organisation, som alle kan være medlemmer af, så længe de er anonyme. Siden afsløringen, der er det føde frem og tilbage med beskyldninger om, hvem der nu er de rigtige Anonymous, og hvorvidt de dog kunne finde på, at doxe en af deres egne. Når man bliver doxet, så bliver man selv hacket, og alle ens oplysninger, navn, adresse, telefonnummer, Facebook og e-mails lægges ud på nettet, og så er det endegyldigt slut med at være anonym. Handlingen kan vel til en vis grad sammenlignes med, når rockere mister rygmærket, og så er man fredløs. Den unge mand, der var blevet doxet, hævder ifølge version 2, at der kun er enkelte oplysninger om ham, der er kommet ud, ikke hele hans identitet. Men han var ked af det, og bekymret. Ikke for sig selv, men for sin kæreste. Hvis det her kommer ud, og jeg bliver knaldet af politiet, så går hun fra mig, sagde NemID-hackeren til version 2. Men her slutter absurditeten ikke, for selvom han altså i første omgang er færdig med at hacke NemID, ja, så gik der simpelthen ikke mere end 2 dage, før NemID igen var under angreb. Nets, firmaet, der står bag NemID-strukturen, har siden hævdet, at det måske nok var dem selv, og de forsøg på at forbedre vi danskers mildt sagt usikre adgang til det offentlige og til vores egen penge i banken, der havde fået det hele til at gå ned igen. Tror vi på det? Aflyttet tillader sig at tvivle. Aflyttet er forbi for i dag. Producer var Ninette Birk, teknikken stod Nikolaj Kirk for, og jeg hedder Anders Kjær Ulf. Hvis du vil vide mere, så kan du besøge vores website på aflyttet.dk. Det var aflyttet.dk. Og hvis du vil os noget, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Den kan også krypteres, og så er der ikke andre end os og dig, der ved, hvad der er i den mail. Vi vender tilbage i næste uge med mere fra det smadrede spejl, vi kalder nutiden, hvor stumperne drejer luften som diamanter og multiplicerer vores ansigter, der fortrækker sig efter endnu et 50.000 volt stød, der sender os et helt nyt tomt sted hen. Et sted, hvor vi ingenting vil og ingenting kan. Et sted, hvor vi ligger helt stille og bare drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Men det bliver ikke lige nu, men måske om lidt, for nu er der nyheder på Radio 24/7.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.